Ogapi. Ogapi. L'Italie a zomina mibale li abikolo bikolo bakalokota la li falanse babengi francophonie li fungwa makilelo o ekolo Canada bikolo ntuko mitano na mitano li a francophonie ndebilo beli mambi mabikolo bisusu biye bilingi koko mampe bayi francophonie bakolo belampe esika l'Italie a zomina misato li kosalema. Nord Kivu mokambinda ko bontoma bwa etuka eye ya tomboli mongongo po ya ko bimisa likamboli ye. Yoko ntoma ya bango asili ko yingela omolongo mwa lisanga CNDP ya Laurent Kunda. Na kase occidental fek eboi likamboli ye yoko limpinga li ya ministère ya environnement li eliuta ki o Kinshasa li sengite ba matisamo andambo ntalo ya misolo miampako miye mikokoto ko ebombele ya leta fek eyebisite ezali wana de mosala mwa de Gerard. Pokwe lamu na minobanso vosa iku anda sangolo kota la lingala likitalia zomi na mibale li abikolo bikolo bakalo kota la li falanse li fungwa makilelo na ikolo Canada bikolo ntuku mitano na mitano ba francophonie nde balo beli mambi ma bikolo bisusu biye bilingi koko mabongo ba ili sanga liyeli ya francophonie bakolo belampe sika likitalia zomi na misato liko salema ekolo Congo Democratique peza likati na bikolo bikopona mapo ya kuyamba likitali izali kuya omobunko to ibale na zomi. Bongo RDC ememeli likitali ili ya francophonie sangukani, monobeli wa ministro ya affaires étrangères alobi esengeli mpe na likitali ye kopesa litomba na mambi mabuluki kimia o ekolo Congo Démocratique. Toyo kaye Claude Kamanga Mutondo na singa George Kamujova.
Ekolo Congo Démocratique ezala kimbala na mbala na makita matali kimia, bosali mosala na kati ya demokrasi, botosi mambi matali makoki mabato, mopepe anzambe, botombo lilokota la lifalase, mambi matali bozangi monsolo penzala. Na motuna mwakoye basoki Kongo Demokratiki esungami na bikolo bisusu bia lifalase, na bitumbape mambi mazali kolekakuna na monyele ya Kongo Demokratiki, pambate ezali ekolo ya ibale ya lokota la lifalase, na kokiko ya nolate, na bolanzili ebisili ya mokambili kitale bantoma ba ekolo Gabon, moye azali pe, mokambili kitale bantoma ba lisanga la lokota la lifalanse, abongisi bianope asengi na likita la lokota liko kakopesa lisungi pote kimia zonga na ekolo Congo Démocratique.
Na etuka Nord Kivu mokambinda ko bontoma bwa Nord Kivu atomboli mongongo po ya kubimisa likamboli ye yoko ntoma ya bango asili ko yingela omolongo mwa CNDP ya Laurent Kunda. Lelo na Radio Okapi ndeko Bahiranga Rutuye alobi solote François Gachaba azali lisusu ntoma ya Nord Kivu te kasi ngambo ya ye ntoma ona François Gachaba ye alobi bokei bwaye o CNDP bozali po ya mambi mabokengi. Bernadine Diambo.
Président de l'Assemblée provinciale Andimi Kobima ya François Gachaba et Akei na CNDP na Bunagana en territoire ya Rutshuru pona député Barianga Rutuye mobeko elobi polele François Gachaba akokili susu kosangana na likita ya Assemblée te tolanda ye.
Nous avons pris acte
Tondimi ekoki elingi kolobate soko ozali député esengeli aussi sa mandat ya député te moto akoiko tika mosala pe kokenda au parti mosusu mobeko elobi polele soko moto alongo ye mai parti politique na ye et makin au Assemblée Ombalayo komanda na ye esili. Kuna François Gachaba soko asali bongo ezali pambate azalaki lisusu na bokengi te tolanda ye. Nazwami na territoire ya Rutshuru elongo na baninga basusu baiba moni te bakoki kozala na makanisi moko boni okoti na CNDP iyo nazalaki depise kasi nasali mosala te bato bazali kowa ata konga moko bazalaki kokanela ngai lolenge moko na bato basusu baitozali na bango awa tolingi kobebisa lobiko na biso te mpona bobangi te totika kosala eye basengi biso. Zabito ba ete president wa assemblée akosolana CEI pona koluka député mosusu e azalaki sipleya wa Kachaba soko azali moto wa RCD uto Goma. Bernardine Diambo po ya Radio Kapi.
Bongo bantoma banor Kivu bafundi boko baili sangali ya bango na baimbula matari ya etuka ya bango te bakoyokanaka na Laurent Kunda lobi loleki lisangali ya bantoma tukumitano na ndambo lisengite bolukiluki bosale mema pe bitumbu bipesa mela baye basili ko ingela o lisanga CNDP bantoma baye baye bisimpete ekolo Rwanda emikoti sina bitumba biye pe CNDP ekomiko koti sabana bake o mampinga mabango. Na Sud Kivu yoko lisangali ya basimba mandoki liyebisi bolongwi bwa bango o linaka amani, lisanga zabuloni liyebisi bolongwi bwa bango po baba longola kioboko biteni bia linaka liye kuna na ituka bango. Kasi maloba maye mandimami soki mokete na kalaka wa linaka amani o ituka ye alubi lisanga liye lizwami o biteni binso bia linaka amani. Longola se eteni etali misolo eteni yeuta kibongo ko tele misama sima ya mwa mikolo. Baili sangali ye bazali mpe kofunda brigade ya ba FRDC yankama na zomi na mibalete kuna na minembwe bango batosa kabo yoka ni buwabgo mate. Tolanda Maso na Karine Ndamuso.
Ye bisili na likomela ki mokambili na ka amani mwazomi na mitano muleki ya sanza e ya zomi. Mulobili walisanga zabuloni moyatiaki linzaka na mokanda asangisi esika yoko linaka amani 112e brigade ya ba FRDC na MONUC. Joel na munene aebisi onzela ya singate, otango sango malumalu azalaki omboka Uvira, batalisaki ye kanda ya bango pambate baebite ninye zali kosale manalinaka amani. Aebisi te butuna moi kuna na o plateau linaka lia koti kamando ki litosa mite na basoda ba FRDC. Abakisi te MONUC esenga ki na nkunda ako kakobima na kon ya Rumangabo pekunda atosaki. Elingi kolobate, MONUC eko kipe lisusu kosenga na nkunda te ako kakokota na linaka amani. Po ya koyanola, 10e region militaire etalisite, batoba ana bazali kofunda basoda ba FRDC se po ya kozwa nzela ako kima linaka lia koti kamando ki. Basoda ba 10e region militaire babakisi te ba FRDC bazali nde kosala mosala mwako kengi la baimboka na mitungisi ima batomboki ba lisanga zabuloni. Na nzele ya molobelu aye lisanga MONUC liebisite lizali kokoba kopesa lisungi na linaka amani na ntina temasanga masimba mandoki pe lisanga lia CNDP bonso batika mandoki.
Toke na Ituri bitumba bindongwa na kilobulo leki mwa musalami ne kati na ba FRDC na babundi balisanga FPJC ezala kio ombo Bulanzabo ezali lokalite lozwami o mapekon tukumitano na sud-west ya Bunia. Awasika babundi ngambo na ngambo balobi bazwibo kambe mibwa lokalite loyi. Tolanda bole bwa sango na Delvin Waisala.
Moko komanda APJ sewa tali mambi mabitumba aebisi ete basode ya FARDC nde balongwa kyo Bulanzabo pe babundisa kibango na baipi etando ezwami o kilometre pene ya itano uta Bulanzabo. Ezalaki ongonga pene ya itano ya tongo abakisi ete sima bitumba makasi nde batombo kia APJ se bazongisa kibasoda ya ekolo sima kina kubabengana na Bulanzabo. Kasi komanda molandi ya mapinga ya FARDC yo Ituri, konole Nyembo Abdalai, alobi ete maso malobami ezali solote. Basoda bae bakende kite kubundisa batomboki. Ezalaki batomboki nde bayaki kubundisa mapinga o Bulanzabo. Kasi ba FARDC bazongisa ki batomboki bana sima. Kumu moko etandoena asakoli ete Bulanzabo ekamate maki na batomboki. Ezalaki sime abitumba biebingalaki kino ebandeli ya Nzanga. Monique yebisi ete esilipe kozwa sangwe ete Bulanzabo ezali o maboko mabatomboki ya EPJC. Utabunia, Delver Aisala, Radio Kapi.
Mokolo moko sima ya botambo li bwa baimboka boyebo lengela maki kuna na nor ya ituka Katanga na bayi société civile po ya kuboya bitumba bya Nord Kivu kimia ekoti. Kasi o mapitalo wapie pai bamemaki bazoki toyokite moto moko awei na masasi mpe basusu bane ibazoki. La police eyebisite basila kikobimisa bakangemi banso oboloko. Asado li sangali ko bundela kasomi ya baimboka kuna na Katanga etomboli lisusu mongongo po ya kolobela mambi mabe mabobuki makoki mabato o etuka Katanga. Bebe Kibawa ndeko ya mokambi ekolo amemi bato basato balibota lia molonga ni waye obisika biye banite. Kati na bato baye ezwami pe basoda babale ba auditora baye bakenge la kalibota liye uta makama mamikolo mileki wapie pai Bebe Kibawa anyokola ka molonga ni waye na komoti alibende ya shofu o iyezalaki na loti liki na nzoto. Kino sika, esika Bebe Kibawa amemi basoda babale baye iyebanite. Toyo katimote mbu ya wa Azado Katanga.
Le capitaine Bebe Kibawa,
capitaine Bebe Kibabwa, moko wa basoda bakingi li bamukonzo ya ekolo, azungi lisusu na libota lya mwasi wa ye, po ya kokanga tata mbokilo na ye teyo, na basoda ba bale ba ebazwa kingingisa ya kokingi la libota ena. Amemi bango esika mama na ye ya boko la kabibwele, pe abeti bango pene ya liwa. Na yango, lisanga azado ya etuka ya katanga, li likulandila kama koki mabato, libwa kimbela, po ya kutali sate, mai mazali kosalema, mazali onzelate. Kokoki kondima tete, motose moko akukakobuka mibeko mya ekolo pe atambola na bonsomi. Zo kande baibo sembo babasuda bazali kulukisa ye. Tobanzi te bazali nde kokosa biso pe bazali kulukisa ye te. Awa na ngumba Lubumbashi, batobonso bazali kumona ye. Mbala na mbala azalaka esika ya boboko libibwele ya mama na ye.
Dans la ferme de sa maman.
Toluka kimpe kozwa makanisima auditeur supérieur kasi tomozo akite.
Ukapi. Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Eteni ya ibale ya sango tokei na Kasai Oriental ndako kama motoba na zomi na mine iziki sami na bitumba bia lobi loleki omboka ntungulu na baimboka minga lokalite lozwami omapeko kama mibale na mitano na nord este ya Mbujimai. La polisi ebisite likama liuti na boweli mabele pe baimboka ntungulu bakoti zamba po ya kubanga sima bango kuzikisa ndako bobele se babange ba na ipamba nde batikala yomboka minga. Ministre Atali Mambi mabitando uetuka andimi solo sango iye. Kasi ya pesi motango mwanda kuyitia makimoto te. District ya Kabinda esilibongo kutinda yoko limpinga po ya kosala bolu kiluki. Bobele sikuna na Kasai Okside, na Kasai Oriental le fek eboi likambolie yoko limpinga liya ministeri ya environnement liye liutakia wa Kinshasa likeiko senga kuna te bama tisamu andambo talo ya misolo miampako miye mikokoto kwa oe bombelo aleta fek eyebisite ezaliwana demosala mwa dejirad Nike Mputu.
Lisangali ya bayi mimbongo tope fek liboi boye ili ya lisangali ya balukaluki ya bilo ya ntoma mbula matari ya mambi matali nkita ya ekolo na bokuta ni boko boye bo salemaki obilo bwa bango. Pona lisangali ya bayi mimbongo liya Kasai waneza li motungisi eye balukaluki baana baye kosala o etuka bango batali si tekaka bilo ya dejerad nde koki kozwa musolo mwampako inso ya leta nangambo na ye mokambi ya dejerad atatolite wana mosala mwa bango kasi atalisi mingi mingi te bapesa kaselo kasa pote bayi mimbongo bango mei bakende kotia mosolo sanduku ya leta ondako ya bobombi mosolo bayi fek bakani kokomela mokambi ya etuka pona mambi mana kasi ongambo ya mokambi ya lisangali ya balukalukibana boyei bwa bango bozalaki sena bosenga bwa bulo ya mokambi ombula matari ya nkita ekolo pamba te bofuti mpako bozalaki kosale malisusu malamu tewe etuka utambujimai ni Kemputu radio Okapi.
Na Butembo mingi penza na komuni ya Bulamba, bakange miobo loko bwa kakwangura bazali konyokwama. Bakange mige kankama mibale bazwa miyoko esika elenge la mapoya bakange mikama yoko pamba. Burugumestre ya Bulamba nde amono kimambi maye uele kwa kenda kikutala boloko buye. Karine Ndamusu.
Bakangi mbazali kofanda na boloko ya mokepe ya mbindo. Bisika bia bosali zongo, bikange mipe bazali kosala zongo na basashe. Boloko ya kakwangu 1 ezangi bafulume po ya kosunga babeli. Boloko ye na ezali na banda komisato. Mibale po ya babali pe moko po ya basi. Motu ya mwa bakange mimozali kama mibale na zomi na motoba. Zomi na misato bazio etumbu ya liwa. Basusu bazali kozelate bakata likambo ya bango. Baike okati ya bango basili kolekisa mikolo mitano mya kosala o boloko loleng bazuzi baleta basila kobongisa. Boye lobi mobate li boloko, mikolomiye bakange mibaike bazalina likanisi la kokima boloko. Ezalika katepo ya boume li bwakokata makambo mabango, kasipe bozangi bilei. Bakange mibaibi site, soki bazalina eno na bomoy, ezalipote bazali kozoli sungi kouta na masanga maeklesia, pe batoba mite maboboto. Bokasa magasani, mokambi komuni ya Vulamba andimi solote, bakange mibana bazalina pasi. Alaki kopesa la polo na bakunzi na tina akuluka biyano na mikakatano miye na lombango penza.
Mwandambo ya sango ya ntoki pote tosuki sa sango olokota la Lingala. Rire sans mourir nde nkombo ya masano ma teatre maye mazali kosalema awa sika ulibanda moto na moto kuna na komini ya Bandalungwa awa wengumba Kinshasa ezaliwa na milulu mibongisama na lingomba lia masano ma teatre na kombo Ekuri Maloba Rire sans mourir ekomami bongo na ndeko Eric Kachala lisanolina libongisama na ndeko Christian Mwalu matonde na bino banso ezalaki wa bino Lucien Banzembula suka aposwe lamu omabota mabino Okapi